Sýja 19. Plantu lúfi. Hvað törvar eini plantu? Frá að vera spjatt við vindi, fugle, ella streymi og okkur til vildarlistega, nærindis, ella fjart frá mórplantni, skal eitt frá næla upp til eina plantu sum kan lífa og nörrast. Fyrir að veksa skal plantan hafa karbondioxid, vatn, sól og føsluevni. Vatn og føsluevni fær plantan og gjögnu rötunar. Karbondioxid kemur og gjögnu blæ op og undir søginni av blöfun. Alli tar grønne parstanir av plantni hefa grønkotn og í kiknunum. Lítkotn er inni ui grønkotnum og lítkotnini teka uysi sólarljós. Orskan ui sólarljósunum verur svo brukt að gera drúsúkur.